Dobrý den, milí posluchači, fanoušci podcastu Off Record. Zdravím vás po delší odmlce a opět to nebude z pražského studia, ale bude to z improvizovaného studia na Ukrajině, na Donbase. No a zatímco minule byli mými hosty dva slovenští dobrovolníci v elitní jednotce ukrajinské vojenské rozvědky, tentokrát je mým milým hostem český dobrovolník, muž s přezdívkou Arisu, možná ho znáte pod touto přezdívkou i na Twitteru, který bojuje v rozvědce, takže také v elitní jednotce, mezinárodní legie tady na Ukrajině. Takže vítej v podcastu.
Já vás zdravím, milí posluchači.
A půjdeme rovnou k věci. My jsme teďka v zázemí, v suchu, v teple, ale ty jsi se včera vrátil z fronty u Bachmutu. Tak jak to tam vypadá? Jaký je to v tomhle počasí? A já jenom připomenu, že venku se střídá obleva přes den s tím, že to všechno zamrzne v noci. Takže je tam led, mokro, je to opravdu jako, když si člověk vzpomene na čundry, tak to bylo takový to nejhorší počasí, jaký mohlo být. Jak to tam přežíváte na frontě v tomhle počasí?
A právě ta proměnlivost počasí je největší problém. My jsme vlastně vyráželi na 3 dny a první den byl mráz, bylo pod nulou, brali jsme si hroty na boty a druhý den už začalo tání a třetí den už jsme se brodili v bahně, takže celý mokří.
Hele, a vy jste tam přes noc, takže co tam takhle, popiš nám takovou tu, jako ten chtěl jsem říct ten den, ale tu noc, takže vy prostě večer jdujete někam na pozici a jak to probíhá?
Večer většinou chodíme pracovat z pozic, protože přesuny a naše práce děláme víceméně jenom v noci a ve dnech jsme zalezli v blindáži, v krytu, kde odpočíváme.
No a pracovat, to zní tak jako neutrálně, co to znamená pracovat v noci tady na frontě?
Vyrážíme buď to na rozvědku nebo na šturmy, a i děláme doprovod odmínodávacím pracem a tady těm věcem.
Když říkáš na rozvědku, tak to znamená, máme si pod tím představit jakoby takovou tu klasickou rozvědčickou činnost, že se plížíš někam dopředu, aby si zjistil, kde má nepřítel pozice?
Ano, dá se to tak představit, ale s nástupem dronů a dronů s termovizema už to nemá takový význam. Kolikrát se nám stane, že ujdeme pouze pár desítek metrů, spatří nás dron a náš postup je víceméně zastavený.
To znamená co, že je zastavený, tak spatří vás dron a
stane se? Po chvíli začne dělat střelecká palba.
Jasně. Takže vy ten dron třeba neslyšíte, ale v okamžiku, kdy uslyšíte, kdy na vás začnou dopadat granáty, tak víte, že vás zmerčili.
Drony slyšíme.
Slyšíte, jo. Takže jakmile slyšíte dron, tak víte, že je průšvih.
Přesně tak. Když přelétne přes nás, tak je to většinou ještě dobré, ale jakmile nás spatří, tak bohužel Rusové začali mít převahu v dronech, jak v FPV dronech, tak ve sledovacích dronech. Jakmile nás spatří dron, tak už nad našimi pozicemi visí a jen se střídají kvůli dobití baterek.
Hele, já jsem tady viděl takový ty protidronové pušky. Funguje to nebo nefunguje? Nebo máte vůbec nějakou možnost obrany vůči dronům, když takhle jste v terénu?
Protidronové pušky fungují, máme je. A máme ještě mobilní rušičky na našich vozidlech, které nám vytvořili vlastně naši spojaři.
Jasně, ale to vyruší všechno, to zná i vaše vlastní signály.
Nejsem spojař, takže tady v tomhle úplně nemůžu zabíhat do detailů, ale tuším, že to vyruší i náš signál.
Takže vy, když jdete ven, tak riskujete, že vás vidí ten dron, takže proč sebou třeba ty protidronové pušky nemáte, abyste se tohle nebezpečí zbavili?
Nemáme jich dostatek.
Jo.
Většinou zůstávají na stacionárních pozicích.
Mm-hmm. Takže to všechno, jakoby technické řešení existuje, ale jenom ho nemáte k dispozici.
Přesně tak.
No druhou věc, kterou si říkal, že jdete, jak se tady říká, na šturm, do útoku, to probíhá jak v týdle válce, kde je velká hustota zaminování, kde je vlastně kontinuální řada jako zákopů, kde ve vzduchu vás můžou vidět drony. Jak vypadá útok v takovýchto podmínkách?
Hodně se to změnilo od začátku války. Na začátku války jsme vlastně šturmovali ve větších skupinách početních kolem 30-40 lidí. ale právě kvůli tomu, že fronta se zastavila a je víceméně stacionární a dělostřelectvo už má předpřipravené koordináty, tak chodíme v menších družstvech. Mnoho nám to snížilo naše ztráty. Takže útoky probíhají víceméně strašně pomalu a pracně, protože bereme pozici po pozici, zákop po zákopu.
A co bývá tím cílem takového nočního útoku, takovýhle malý skupinky?
Nedat Rusům klid.
Jo. Takže to nemá nějaký, řekněme, hlubší strategický cíl, že byste obsadili nějakou pozici a tím se otevřela mezera v nepřátelské obraně a tudy se potom začaly valit jako další?
Může být, ale na tohle už je potřeba souhra i okolních pozic a brigád nebo rod, které jsou okolo nás. Kdybychom se vlastně my sami postoupili dopředu a drželi tam nějaké pozice, tak by to pro nás mohlo být naopak mnohem, mnohem těžší.
No a to, co já tady teda slyším opakovaně, je, že ta souhra bývá právě ten problém. Jako souhra s ostatníma jednotkama.
Ano, bývá to problém, ale od začátku války se to taky hodně zlepšilo.
Takže vy v podstatě jenom tak ty Rusy neustále se snažíte udržovat v pozornosti, v neklidu, vyčerpávat a likvidovat.
Ano, snažíme se, ale v poslední době už i tady na frontě Rusové přebrali iniciativu, takže jsme také velmi často v obraně.
Takže oni dělají to samý, co vy?
Ano, přesně tak.
Takže jakoby dá se říct, že bojujou tady dvě jakoby podobné armády nebo na podobné úrovni, že vlastně to, co, o co se snažíte vy, o to se snaží i Rusové. Nebo máte v něčem třeba navrh a oni v něčem navrh?
Podobné armády. Rusové se rychle učí, my se rychle učíme, ale Rusové mají pořád převahu jak početní, tak v technice, v dělostřelectvu i víceméně v modernizaci armády, co se týče elektronického boje a tady těch speciálních věcí.
Jaký jsou Rusové jako vojáci? To jsou ty, když vy dobydete třeba nějaký ten zákop, tak tam narazíte na ruský vojáky a buď je zajmete, nebo je zabijete, zraníte. Co jsou zač?
Je to různé. Většinou v těch prvních liních bývají odvedenci, jsou to vlastně takzvané roty Storm Z, které jsou rozmístěné, setkal jsem se s nimi i v Doněcké, Luhanské, Charkovské oblasti.
A to jsou trestanci Storm Z, ne? To je...
Ano, jsou to trestanci. A za nimi potom většinou bývají už lépe vybavené profesionální jednotky.
A jaký jsou ty trestanci z toho Storm Z? Mají výcvik, vybavení?
Vybavení mají základní, vestu, helmu, samopal, výcvik, o tom bych asi dost pochyboval.
Takže to je takový jako spotřební materiál pro Rusy.
Ano, přesně tak.
Jasně. Mimochodem, Ukrajinci nic takového nemají, jakože by taky museli mít ve vězení nějaký lidi, kterých by se možná rádi zbavili a mohli by splnit nějakou úlohu při obraně.
Jako nějaké trestné prapory, no. že bychom, ne, nemáme nic takového, nevyužíváme.
A co tyhle ty trestanci, tyhle ty kriminálníci, kteří tam jsou, bojujou, nebo jim by to vlastně mohlo být jedno přece, bojujou dobře, brání se do posledního, nebo se třeba radši vzdají, aby si zachránili život?
Je to různé, máme zkušenosti i s tím, že se vzdali, máme zkušenosti i s tím, že bojují do posledního.
Dobře, takže my jsme si probrali, že vy jste, když děláte rozvědku, nebo když jdete do útoku, a jak dlouho teda jste takhle na pozici?
Je to individuální, většinou pracujeme v rozmezí 1 až 3 dnů.
Jasně, a potom se naskládáte do jeepu a vracíte se zpátky někam do sucha a tepla?
Ano, nejprve musíme urazit docela dlouhou vzdálenost na evakuační bod, protože díky dělostřelectvu a zaminování k nám nemůže dojet technika tak blízko, takže jdeme třeba 3-4 kilometry zpět a čekáme na evakuaci.
Jo, a to už je potom terénákem nebo ještě nějakým pásovým vozidlem?
Používáme jak kolová vozidla, tak pásová.
Mimochodem, to už je celá vesně západní technika, ty pásové vozidla, nebo ještě pořád prostě sovětský BVPčka?
Konkrétně na našem úseku fronty máme západní techniku.
M113 nebo?
Máme tu M113 i další obrněný transportéry.
No a pak se teda dostanete zpátky a tady máte kolik dní oddychu?
Většinou to bývá ta stejná doba, co strávíte na nule, tak máte potom odpočinek.
Já vám připomenu, že na Ukrajině se místo první linie říká nultá linie, takže když se říká nula, tak tím se myslí to, čemu bychom my řekli první linie. A když jste tady, tak jak třeba se staráte o to, já nevím, kdo vám pere třeba, protože tam je hrozný bláto venku, že vy musíte být úplně od hlavy až k patě zablácený.
Perme si sami, máme tady dispozici pračku a vodu. Voda teda ne vždy teče, ale většinou je vždy taková možnost se vykoupat, vyprat a dát se do pořádku.
A jídlo třeba, to si taky zařizujete sami?
Ne, jídlo nám vlastně vozí jednou týdně závoz.
A jako suroviny a z těch si potom vaříte?
Ano, dováží nám suroviny jako maso, těstoviny, rýži a tady různé věci.
A je toho dost? Je to dobrý?
Je toho dost a je to dobré.
My jsme to jednou slyšeli, jako, že kdyby bylo tolik munice a dronů jako jídla, takže by to bylo dobrý. Takže to znamená, že vždycky někdo z vás musí být kuchař.
Ano, přesně tak. Tak většinou vlastně vaří ti kluci, co zůstávají doma, protože se střídáme různě po družstvech, takže když se vrátíme, tak máme navařeno a všechno připraveno.
A je i nějaký jakoby zázemí pro ty kluky, co jsou přímo na frontě, nějaký třeba mobilní sprchy nebo něco podobného?
Ano, od začátku války se ten komfort hodně zlepšil, fungují mobilní prádelny, mobilní sprchy a tady ty zařízení, za kterými ale většinou stojí dobrovolnické organizace.
Tady vůbec jako mi přijde, že hodně toho stojí na dobrovolnících, že Ukrajinci jakoby nespoléhají na to, že to zařídí stát, ale prostě snaží si pomoct sobě a těm svým klukům na frontě sami.
Je to pravda, dobrovolnická činnost tady odvádí neuvěřitelný kus práce.
A vy máte od dobrovolníků co všechno vlastně, čím vším vás zásobujou?
Drony, noční vidění, také nám dávají jídlo, vybavení, oblečení, zdravotní materiál, všechno. Ta škála je velmi široká.
A to jsou dobrovolníci tady z Ukrajiny nebo třeba i v tvém případě z Čech?
Máme dobrovolníky i z Čech, i z Ukrajiny. Já převážně, protože jsem Čech, tak se snažím získat podporu z Česka.
A co v tuhle chvíli tady na frontě nejvíc potřebujete? Myslím z toho, čím můžou pomoct dobrovolníci. F-16 to neseženeme, ale věci, které se dají sehnat.
Jsou to jednoznačně drony.
Jakýkoliv?
DJI drony ke sledování a FPV drony k útokům.
FPV drony to jsou takové ty sebevražedné drony, co s nějakou náloží narazí přímo do nějakého třeba obrněného vozidla. Mimochodem, my máme tady za náma jeden dron, můžeš ukázat, co je tenhle ten zač?
Tohle je pozorovací dron DJI Mavic 3. Používáme ho jednak k pozorování a jednak může také svrhávat munici. Teď tu nemáme vlastně zhozový adaptér, ale tohle je granát z ruského AGS.
Tak já dám stranou tento, a kdybys vysvětlil, co je ten granát a jak ho vyrábíte.
Tohle je granát Boch 17 ze sovětského AGS.
To je granátomet.
Vlastně tady tu letku nám vyrábí dobrovolníci, je to tištěné na 3D tiskárně. Trošku upravujeme hlavu, do které pak dáváme vlastně tady takové udělátko, které máme taky od dobrovolníků. Funguje to na principu pojistky, nárazu do země a úderníku.
Jasně. Takže to je to takové jako doma zbastlený, ale funguje
ano,
to.
Ano, je to doma zbastlené, ale funguje to.
A pojďme se podívat ještě na jeden, tenhle, to už je o hodně těžší teda.
Ano, tohle používáme na větší FPV drony, ne kamikadze, ale na zhos a tohle je naše vlastní kumulativní munice.
Takže to je kompletně vyrobený?
Kompletně vyrobený, vlastně tady můžete si všimnout, že tam jsou prvky z vodovodního potrubí.
To je úžasný.
A také hodně prvků tištěných na 3D tiskárně.
3D tiskárny jsou úžasná věc, co všechno se tím jako podaří vytisknout?
Pomáhá nám to hodně. Tím, že dobrovolníci nám to tisknou ve velkém množství, tak jsme schopni i dělat v potřebné množství tu munici.
Ty jsi v mezinárodní legii. Jak to tady funguje, když úplně základní věci, tam jsou lidi různě jazykové vybavení, jsou tam anglicky mluvící, španělsky mluvící, typuju, že tam je spousta lidí z nějakých exotických zemí, třeba po jednom, po dvou. Ty ses určitě naučil rusky, to už není asi tak složitý pro Čecha, ale jak to řeší ti ostatní, umí třeba ti velitele anglicky, umí nějací ti vojáci rusky, jak tady ta základní komunikace funguje?
Většina velitelů nemluví anglicky a z toho důvodu jsou ty roty vlastně poskládané podle jazyka ruskojazyčné, anglojazyčné, španělskojazyčné a vždycky je v té rotě jeden jakoby překladatel, který potom komunikuje s velitelem.
To jako asi netrhne to občas?
Občas to trošku hapruje, ale na začátku jsme vlastně byli zmixovaní úplně, takže to bylo mnohem horší.
Hele, já si dovedu představit, že tady musí jako vznikat spousta nějakých jako kulturních jako šoků, protože dovedu si představit, když přijde někdo z americké armády, z brazilské armády, teď jsou v ukrajinské armádě, že to není úplně sranda. Jako probíhá to tady, jak si na sebe ty lidi zvykají a na tu odlišnou štábní kulturu.
Je to prostě ukrajinská válka, ta je ve všem jiná a kdo si nezvykne, tak tu dlouho nevydrží.
A co bylo pro tebe třeba nějakým největším jako překvapením nebo kulturním šokem?
Nedá se říct jedna věc, celý ten celek, jak tady ta válka probíhá, tak pro mě byl šok.
V čím všem?
V intenzitě.
To znamená, že nečekal, že to prostě je takhle brutální a ničivá válka.
Přesně tak, hlavně co se týče dělostřelecké palby.
Je to teda opravdu platí, že dělostřelectvo je královnou bojiště?
Naprosto. 80% ztrát, co tu jsou, tak jsou způsobené právě dělostřelectvem.
A Rusové byli tradičně dobří dělostřelci. Platí to i teďka?
Dobří. Mají tolik munice, že nemusí ani přesně mířit, takže pořád to účel splní.
Takže jako platí to, že na tom jsou Rusové líp teďka s municí?
100%.
Když se vrátíme úplně na začátek, vypukla válka 24. února, ty jsi do té doby se nějak o Ukrajinu zajímal nebo vůbec?
Vůbec.
Takže vypukla válka a ty jsi se rozhodl jít sem?
Ano, víceméně jsem neměl ani nějaký přehled o Ukrajině, o politice, co se tady děje. Vlastně moje první návštěva byla válečná Ukrajina.
A za jak dlouho od začátku války jsi byl na Ukrajině? Kdy se rozhodl přijet? Jako válka vypukla 24. února, takže kdy jsi ty doputoval na Ukrajinu?
Víceméně krátce po tom, co byla založena legie. Moje první boje byly, když byl ještě obklíčený Charkov.
Jasný. A jak to probíhalo? Ty jsi prostě si koupil lístek někam do Polska a pak ses dostal na Ukrajinu a tam ses přihlásil, nebo jsi šel tady na ambasádu v Praze, na ukrajinskou ambasádu? Nebo jak to konkrétně probíhalo?
Jel jsem autobusem do Kyjeva a tam jsem si potom už zařídil všechny ty procesy, které nechci úplně popisovat.
Jasně. Samozřejmě lidi budou určitě zajímat, jakoby, co jsi zač, a já nevím, jestli budeš chtít odpovědět nebo ne, když tak nemusíš. Ty jsi třeba měl nějaké vojenské zkušenosti předchozí, nebo co jsi jakým zhruba oboru se pohyboval, než se stal vojákem na Ukrajině?
Vojenské menší zkušenosti jsem měl, válečné jsem neměl a pohyboval jsem se v bezpečnostním sektoru.
No a když jsi vyrazil na Ukrajinu, tak určitě především posluchačky bude zajímat, co tomu říkala třeba tvoje maminka.
Moje maminka z toho neměla vůbec radost. Vlastně když jsem odjížděl, tak jsem mi řekl, že jdu víceméně dobrovolnicky dopomáhat. A po pár měsících, co jsem tu byl, tak uniklo takové video, kde jedeme ozbrojení na pick-upech na vlastně charkovskou ofenzivu. Tak mi potom posílala fotku a video, co to má znamenat, že tam jsme ve zbraní. A bylo to takové určitě nepříjemné překvapení pro ní.
Takže maminka už teďka ví, že tady nejsi s humanitárkou, ale že tu děláš trošku nebezpečnější práci.
Ano, ano, už to ví.
A jak snášela to tvoje zranění? Já jenom připomenu, že Arisu byl jako neúplně hezky zraněn, protože vlastně popiš nejdřív to zranění.
A vlastně minulou zimu při obraně před Kreminou mě trefil dělostřelecký granát, který se vlastně rozbil o dřevo, takže všechny ty oskolky šly šrapnely šly směrem dolů a měl jsem vlastně střepiny v hlavě, obličeji a levé části těla.
A to jsi přišel o vědomí nebo jsi byl při vědomí?
Krátce jsem přišel o vědomí.
A jak to vlastně probíhalo potom? Tak přijdeš o vědomí, ležíš a teď co se děje?
Já si to úplně nepamatuju, ale kolegové spolubojovníci mě vlastně odtáhli do blindáže, do podzemního...
Zákopu, do krytu.
Do krytu, kde mě začali dávat prvotní ošetření. Tam jsem čekal asi 3 až 4 hodiny na evakuaci. A z evakuace jsem měl vlastně do polní nemocnice, potom do nemocnice v Dnipru a potom mě převáželi do nemocnice v Kyjevě.
A kdy jsi tam jako přišel k sobě a mohl si třeba se ozvat domů, že žiješ?
A zhruba po 3 dnech, když jsem byl v Kyjevě.
Tak jak to probíhalo, takový telefon? Neměl jsi víc nahnáno, když jsi šel do útoku?
Měl, protože moje máma to nesnášela moc dobře, že jsem tady. A vlastně já jsem při tom zranění přišel o telefon, o vybavení, o spoustu věcí, co jsem měl u sebe, takže jsem si půjčil telefon od vojáka, co se mnou ležel na pokoji. A máma, když už viděla, že jí volá cizí ukrajinské číslo, tak mi říkala, že chytla paniku. Nejprve jsem jí řekl, ať se uklidní, že jsem živý, zdravý a ať se posadí. A v tu dobu, až se posadila, tak jsem vlastně zapnul teprve videohovor a ukázal jsem jí, jak mě tady upravili.
No ty jsi měl vlastně tu hlavu takhle.
Jo.
Trošku očesanou. A ty třeba teďka vozíváš se každý den domů?
A když to jde, tak se ozývám. Ne každý den, ale většinou jednou týdně napíšu, že je všechno v pořádku.
A jak to je... V tom mediálním prostoru to je takový vlnách. Na začátku to byl takový optimismus, až trošku bych řekl nezdravý, a teď to je zase takový pesimismus, jako kdyby to všechno bylo ztracený. Jak velký jsou ztráty, když to tak sleduješ okolo sebe? Je to opravdu, řekněme, už na hranici nějaký únosnosti toho, aby ty jednotky zůstaly bojeschopný?
Já se tady o tom úplně bavit nemůžu konkrétně, ale ztráty máme bohužel velké.
Takže jak padlí, tak ranění.
Naštěstí máme o mnoho více raněných, protože ta celkově ta první pomoc a evakuace má Ukrajina na mnohem lepší úrovni než Rusové, takže tady v tomto jsme jednoznačně lepší a ta šance vojáka přežít po tom zranění je mnohonásobně větší než na ruské straně.
Takže třeba i ta zdravotní péče o tebe byla jako na úrovni?
Určitě. Můžu říct, že o mě bylo postaráno skvěle.
A jak se ty ztráty odrážejí na morálce vojáků? Jak řekněme v tvém okolí, ale tak vy jste, řekl bych, asi elitnější, motivovanější jednotka, tak i když máš možnost to sledovat třeba u těch obyčejných chlapů, co držejí linie?
Je pravda, že u nás jsou motivovaní kluci, chceme jít dopředu a dělat výsledky, ale samozřejmě ztráty jsou pro nás taky těžké. A co se týče běžných jednotek v například pěchotě a tak, je to různé, rota od roty se to liší. Ale je to určitě náročné držet například jednu pozici, když víte, že na ní před hodinou dnem padl váš kámoš a vy tu stejnou pozici musíte držet.
Ono se často mluví o korupci na Ukrajině. Existuje nějaká korupce třeba v ohledně vybavení, jakože byste viděli, že jste měli něco dostat, nevím, auta nebo cokoliv a nedostali jste to? Nebo je to trošku jako přehnaný takový ty zprávy?
Já můžu mluvit pouze za náš batalion v Legii a u nás se nic takového nestalo.
Takže všechno funguje.
Všechno, co k nám mělo dojít, tak vždycky dorazilo.
Ty jsi tady na východě, na Donbase, ten hlavní hrot ukrajinské ofenzivy byl na jihu, ale tady přece jenom se v létě taky ukrajinská armáda snažila o postup. Jak to probíhalo? Měli jste tu taky třeba tu západní techniku, která pak se ukázala, že to není vše spásný, že to nepomohlo. Byl ten ukrajinský postup třeba trošku chytřejší než ten ruský, který žene ty lidi dopředu. Jak to vypadalo?
Západní techniku tu máme, ale západní technika není vše spásná, není to zázračná zbraň. Největší výhoda západní techniky je, že ten výsadek má po mnohonásobně větší šanci na přežití, když zasáhne například protitanková řízená střela, ten obrněný transportér nebo bojové vozidlo pěchoty, takže v ochraně posádky a výsadku je ta západní technika jednoznačně mnohem lepší. A právě díky hustotě zaminování a dobře vybudovaným ruským obranným liniím jsme víceméně celou tu ofenzivu dělali v menších družstvech.
A když útočí Rusové, tak ty útočí jak? Podobně, taky takhle v menších družstvech, nebo mají jinou taktiku?
Co jsem já nejčastěji zažil, tak to byly družstva o 10 do 15 lidí. S tím, že my se tu taktiku snažíme dodržovat, aby naše ztráty byly opravdu co nejmenší, ale Rusové využívají v masivním měřítku taktiku lidský vln.
A to před sebou ženou takový ty trestance, který je jako moc
zajímavé. Ano, právě jednotky Sturm Z a funguje to na tom principu, že oni jsou schopni ty vlny vyslat několikrát za den i noc a vy sebou na pozici si nesete, i na pozici máte jenom určité množství munice, takže když vám munice dojde, Rusové vám odříznou zásobovací trasu ať už s novými čerstvými jednotkami, které vás buď to půjdou vystřídat, nebo vám chcou dovést munici a nedostanou se k vám, tak není moc technicky možné tu pozici dál držet.
A ty svoje lepší jednotky se jakoby schovávají, ty jako trošku šetřej, dopředu ženou prostě ty trestance, které je nezajímají, a ty dobrý vojáky si šetřej.
Ano, je to tak, plus lepší jednotky využívají také například v nočních útocích na různé diverzní akce a tady ty věci.
A to potom jsou, řekněme, jako profíci? Jo?
Určitě jsou to velmi dobře vycvičení vojáci.
A vybavení?
Vybavení velmi dobře, co se týče nočního vidění, teplovizoru, všeho.
Všechno jasné. Hele, když se vrátíte z fronty, tak máte za sebou jako docela stresovou činnost, obzvlášť když vám někdo padne nebo je raněný. Jakým způsobem jakoby ten stres ze sebe dostáváte? Protože historicky oblíbenou činností vojáku bylo se ožrat. A tady panuje suchý zákon, který teda se zdaleka úplně nedodržuje, ale můžu potvrdit, že když jsme přinesli nějakou lahev tady, tak si kluci nedali s náma, protože jsou v pohotovosti. Jak to probíhá u vás, když se potřebujete nějak prostě vybít, odreagovat?
Jednou za delší čas, já nevím, příklad 1-2 měsíce nám dají pár dní například v Charkově, kde můžeme různě se odreagovat. Velmi oblíbené jsou striptýzy. A spousta zahraničních kluků si tu našla přítelkyně, takže tady tímto způsobem to probíhá.
Jasný. A dějou se nějaký věci, já nevím, že se, že jo, tak když se ti chlapi ožerou, tak může dojít nějakým, já nevím, že se porvou, nebo můžou obtěžovat nějaký holky na ulicích, nebo podobně. Já se přiznám, že jsem to k svýmu překvapení tady ještě neviděl, i když bych to čekal v tom množství těch chlapů, který tu jsou, ale děje se to třeba, nebo neděje, nebo si to prostě mezi sebou ty chlapi dokážou vždycky nějak uhlídat?
U nás se nic takového neděje, ale určitě jsou jednotky, ve kterých se to děje, zaslouchl jsem nějaké případy.
A jak tady vlastně důstojníci udržují autoritu? Já se přiznám, že jsem tady snad jen jedinkrát viděl někoho salutovat. Ona ta armáda působí takovým jakoby s neformálním dojmem, ale nějak to fungovat musí.
Záleží to důstojník od důstojníka. Někteří mají přirozenou autoritu, někteří ne. Ale je pravda, že na v mnoha ohledech je to taková trochu armáda punku.
Včetně toho ale, že tady dochází, jak mi opakovaně lidi tady potvrdili, i k fyzickým trestům.
Ano, když voják udělá nějakou hloupost a není s ním
jiná řeč,
tak se to prostě řeší.
A bere se to jako, že tak to prostě má být, nikdo si na to, ani ten potrestaný si na to pak nestěžuje třeba.
Ne, samozřejmě.
To je dobrý. No. A to teda trestají důstojníci nebo celá ostatní spolubojovníci toho provinilce?
Říkám, u nás v jednotce se tohle neděje, ale může to být jak důstojník, tak potom jeho spolubojovníci.
A jak tady funguje spoluživot s místníma civilníma obyvatelema, protože těm se vlastně ten život tady převrátil úplně najednou, to jsou mraky vojáků, často jsou ty vojáci ze západu Ukrajiny nebo z cizích zemích, jedni mluví ukrajinsky, druhý spíš rusky. Jak to tady jde? Nějaký třecí plochy, nebo to funguje bez problémů?
My vzhledem k tomu, že jsme tady v Doněcké oblasti, tak se s místními moc nevybavujeme a snažíme se nenavazovat vztahy.
A jak to je třeba, nesnaží se na vás tady trošku vydělat, protože já, když jsme tady v nějakém městečku a chceme si se ubytovat, tak zjišťujeme, že ceny jsou tu dvojnásobný oproti centru Kyjeva. Ceny v třeba i obchodech jsou prostě dražší a tak dále. Nesnaží se trošku využít toho, že tady jsou vojáci s relativně slušným žoldem?
Určitě. Ty ceny jak potravin, ubytování, vlastně i vojenského vybavení, je tady spousta army shopů, na každém rohu je army shop, ale ty ceny jsou až dvojnásobné. Bohužel je to mylná představa, že vojáci tu mají spoustu peněz. Ona je sice pravda, že máme na Ukrajinu poměrně vysoký plat, ale spoustu vybavení si taky platíme ze svého.
Jak to vlastně funguje? Vy jste placený nějakou fixní sumou a pak podle toho, jak jste na frontě, jako přímo vepředu, nebo jak ten systém žoldu probíhá?
Ano, máme fixní sazbu, plus potom máme příplatky za pobyt na linii.
Tak jestli to můžeš třeba prozradit, kolik tím pádem si teda voják tvýho typu, který je řekněme půlku doby na frontě a půlku v zázemí, měsíčně vydělá?
Průměrně kolem 60-70 tisíc.
Korun teda v přepočtu.
Ano, ale s tím, že platíme opravy aut ze svého, platíme si palivo, ubytování, drony, sumky, všechno tady tohle, takže je to víceméně černá díra na peníze.
Takže skvělý job nechat se zastřelit za podstatě docela minimální prachy.
Ano, přesně tak.
Takže taková ta představa, že si tady jako jezdíte pro královský žolt, tak není úplně přesná.
Ne, to rozhodně ne. Naopak jsou ještě takoví vojáci, kteří to dotují, mají například firmy v zahraničí a dotují to ještě ze svého.
Takže to jsou, sem pro přijde dobrovolně bojovat lidi, kteří mají jako takhle úspěšný život, že mají firmy vydělávající a to vzdají se toho a jdou bojovat na Ukrajinu.
Ano, jsou i tacoví.
A cizinci nebo třeba Ukrajinci ze zahraničí?
Cizinci i hodně Ukrajinců ze zahraničí se vracelo.
A ještě, když jsme u těch cizinců, jak to teda tady, my jsme se bavili o těch kulturních rozdílech mezi cizincema a Ukrajincema, ale jak je to třeba i v rámci legie, když si představím třeba španělský temperament a americký, tak jsou to jako hodně rozdílný povahy. Jak to funguje dohromady?
Funguje to. Problémy tady nemáme. Vlastně, ať se týče náboženství, tady máme namixované snad všechny druhy. Jsou tu lidé ze všech možných koutů světa, ale že bychom měli nějaké velké konflikty nebo problémy, to ne. Jsme prostě parťáci.
Mě třeba ty Španělé vždycky přišli, je to vlastně zábavný, jak se takový živí, že jo?
Jo, Španělé, Brazilci a tady ty španělskomluvící dobrovolníci jsou velmi živí. Gruzini taky třeba například.
No tak to. Já třeba jsem vždycky měl dojem, že tam je takový problém, že třeba typicky západní, jako taky anglosaský národy, jsou, ty plánujou velice důkladně, jo, všechno s rozvahou, nebo Skandinávci tuplem. Jo. Vždycky jsem říkal, kdybych měl četu, tak bych ji chtěl mít z nějakých Norů nebo Švédů. Jo. A kdežto Gruzíni třeba jsou absolutně impulzivní, jo, že tam jako to plánování není. Tak si říkám, jak tohle v armádě, která je na tom plánování docela závislá, jak to funguje?
U nás to funguje.
Tak to je dobrý. Hele, jaký máte, jaký tady máte, řekněme, nejvíc exotický národy v Legii?
Japonci.
Tyjo, kolik jich je?
Dva.
Tak, to je dobrý, my jsme v jednotce viděli jednoho Japonce a ten neuměl ani rusky, ani anglicky, čeče, a nějak to tam dával. Takže tady ty dva Japonci a umějí třeba anglicky?
Oba dva umí anglicky, jeden umí rusky.
Tyjo, jeden umí, jak se naučil rusky? Tady až, nebo předtím?
Tady se naučil.
A jsou dobrý Japonci, jako vojáci?
Jsou výborní, mají, konkrétně u nás pracují s dronama a mají výbornou znalost techniky.
No vlastně tady ta, v téhle válce tyhle hračičkové technické jsou naprosto neocenitelné, bych řekl, protože já když jsem viděl, co všechno si ty chlapy musí sami na těch dronech vybastlit, jo, tak to bych samozřejmě v životě nedal jako technický antitalent, ale takže tyhle lidi jsou úplně k nezaplacení tady.
Určitě i všeobecně Ukrajinci jsou velmi dobří v tom, že i když například nemají spojařské vybavení nebo nemají různé digitální vybavení například na přenos obrazu z bojiště na štáb, tak si to umí všechno vyrobit sami na víceméně takových domácích řešeních, ale funguje jim to.
Že improvizace.
Přesně tak, v tom jsou velmi dobří.
Tak to je trošku jako my to. Dobrý, Arisu, ty určitě nemáš úplně všechno, co tady potřebuješ, takže počítám, že máš, nebo že pořádáš taky, nebo s nějakýma svýma kamarádama sbírku na věci, které jsou tady potřeba. Využijme toho, že nás snad pár lidí poslouchá a řekni jim, co bys potřeboval a kde eventuálně se o tom můžou dozvědět víc.
Určitě, děkuji moc za tuhle příležitost. Vlastně první sbírku pro nás zařizuje spolek Česká stopa. Tuhle sbírku můžete najít na portálu Znesnáze 21. Je tam pod názvem Technická podpora praporu Mezinárodní legie obrany Ukrajiny. A z téhle sbírky vlastně bychom rádi platili drony, ať už FPV, tak DJI, Mavic, antény a tyhle ty věci, protože je to komplexní celek, které k té práci potřebujeme a doposud to platíme víceméně ze svého a nestačí nám to v tom množství, v jakém bychom to potřebovali. Takže tohle je jedna možnost. A druhá možnost pro lidi, které by nechtěli přispívat přímo tady na tyto, dejme tomu, zbraně, tak vlastně Vojta, někteří ho možná znáte pod přezdívkou Záložka z Moravy, tak nám na Dóniu založil sbírku na evakuační šestikolku, která vlastně bude sloužit našemu evakuačnímu týmu. A tam to můžete najít také jako medivac, tuším kapitán Vojtěchovský. Evakuace je vlastně velmi důležitá, tady v tomto počasí hlavně. Ne vždy nám projedou naše hamvy a ne vždy je dostupná pásová technika, takže velké množství evakuací se dělá klasicky ručně na nosítkách a občas se nám stává, že mají ztráty i ti extraktoři, protože samozřejmě evakuace probíhá na další vzdálenosti pod dělostřeleckou palbou. Když Rusáci uvidí, že jde například skupina 4 evakuovat raněné, tak se na ně samozřejmě zaměří.
Já ještě dodám, že v tomhle počasí táhnout nosítko zraněným, to teda je opravdu jako očistec, protože máme problém venku jít bez čehokoliv, jenom vůbec jako jeden člověk a přece, že ještě táhnu něco a ještě pod palbou, tak to je teda opravdu hrdinství nejvyššího stupně a jestli můžete přispět na to, aby tohle probíhalo rychleji a efektivněji prostřednictvím čtyřkolky nebo šestikolky, teď už nevím, tak to je určitě perfektní věc, kterou můžete nejen teďka před Vánoci provést. Takže já ti moc děkuju za ten čas, co jsi nám tady věnoval. Přeju ti, no, v tvým případě zdraví a štěstí má úplně jinou dimenzi. Prostě přežij to ve zdraví a budu se těšit, že se tady potkáme brzo znovu.
Určitě. Také děkuju, doufám, že se bude posluchačům líbit tento díl.